Την τιμή να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον κύριο Μίμη Ανδρουλάκη, έναν άνθρωπο με μεγάλη διαδρομή στην πολιτική, τη λογοτεχνία και τη δημοσιογραφία. Χαίρετε κύριε Ανδρουλάκη.
Καλή σας μέρα. Είναι η πρώτη συνέντευξη που δίνω, η πρώτη συζήτηση που κάνω δημόσια για το βιβλίο μου.
Είναι μεγάλη τιμή και η αφορμή για τη ραδιοφωνική μας συνάντηση είναι το βιβλίο σας, το νέο σας βιβλίο, «Πριν σβήσουν τα φώτα». Είναι μια αυτοβιογραφία. Αλλά θα μου επιτρέψετε να δανειστώ το σημείωμά σας. Η αυτοβιογραφία γίνεται ιστορία, πινακοθήκη μιας συναρπαστικής εποχής. Πορτρέτα, εικόνες, σκηνές, χρώματα, δράματα και ευτράπελα.
Ακριβώς. Κάνω μία προσπάθεια, όπως θα δείτε μέσα από το βιβλίο, να δείξω τον εαυτό μέσα από τους άλλους. Γι' αυτό λέω εγώ είμαι οι άλλοι. Δηλαδή προβάλλω περιστατικά και χαρακτήρες, πρόσωπα, εκατοντάδες, μήπως χιλιάδες μέσα από το βιβλίο. Και του γενέθλιου τόπου και μετά βέβαια της πορείας μου.
Και η αλήθεια είναι ότι δυσκολευτήκαμε να επιλέξουμε κάποιες από όλες αυτές τις σκηνές. Τώρα, περιγράφεται για παράδειγμα μία σκηνή με τον Σακελάριο το 72. Πώς συναντηθήκατε? Πολύ χαρακτηριστική, πολύ συγκινητική.
Ναι, πολύ συγκινητική, διότι είναι η πρώτη διαδήλωση που γίνεται στη δικτατορία. Μετά την συναυλία του Μαρκόπουλου, του Γιάννη και του Ξυλούρη, στο Sporting, στο γήπεδο Sporting. Εμείς μόλις τέλειωσε η συναυλία, ξεχυθήκαμε στην Πατησίων με συνθήματα δημοκρατία, κάτω η Χούντα, τα γνωστά. Μπαινοβγαίναμε στην Πατησίων και έτσι τα 100 που μας κυνηγούσαν δεν μπορούσαν να μας συλλάβουν, διότι ελισσόμαστε, μπαίναμε-βγαίναμε στην Πατησίων. Έτσι έφτασα εγώ μέχρι το ύψος του ΟΤΕ, εκεί βλέπει που αρχίζει η Αλεξάνδρας. Είχα καταπονηθεί πολύ και κόβω πάνω προς την Αλεξάνδρας. Είμαι πια εξαντλημένος βέβαια από το Sporting μέχρι την Αλεξάνδρας και τρέχω προς τα πάνω, περνώ μέσα από τα διερχόμενα αυτοκίνητα, δεν έχω όμως δυνάμεις, ενώ ένα 100 στρίβει στην Αλεξάνδρας επί τόπου, κάνει στροφή. Και τότε σταματάει ένα ταξί μπροστά μου και ακούω από το παράθυρο, από το πίσω κάθισμα, «Μπες μέσα παιδί μου». Κοιτάζω, ήταν ένας ηλικιωμένος, δεν τον έβλεπε, ήταν σκοτάδι, ήταν αργά, 10.30, 11 η ώρα ας πούμε. «Μπες μέσα παιδί μου», ένας ηλικιωμένος, ηλικιωμένος για τα μέτρα μου τώρα, έτσι. Για τότε ας πούμε ένας 60 χρονών μας φαινόταν πολύ μεγάλος. Με μια πολύ ωραία πιτσιρίκα δίπλα του. Δεν θα ήταν πάνω από 25. «Μπες μέσα παιδί μου». Ο ταξιτής εξεγείρεται και λέει, «Τι λέτε κύριε, ας πούμε, θα μου αφαιρέσουν την άδεια, εγώ είμαι επαγγελματίας». Του λέει, «Να πεις ότι σε διέταξε ο Σακελάριος». «Ποιος Σακελάριος κύριε, τι με νοιάζει με ένα Σακελάριος, εγώ θα χάσω το ταξί μου», φωνάζει αυτός. Γυρίζει λοιπόν και μου λέει ο κύριος από πίσω, ηλικιωμένος, «Παιδί μου, ξέρεις ποιος είναι ο Σακελάριος?». Και τότε τραγουδιστά του είπα, «Τρεχάτε να προλάβουμε το τραμ το τελευταίο». Συγκινήθηκε τόσο πολύ ο Αλέκος Σακελάριος που τον αναγνώρισε ένας πιτσιρικάς. Σκεφτείτε τώρα ότι ήμουν δευτεροετής, τριτοετής του Πολυτεχνείου, ένα άσημο παιδί του Πολυτεχνείου. Τότε τον αναγνώρισε, ας πούμε, του κάνει φοβερή εντύπωση. Τότε εμείς δεν βλέπαμε τηλεόραση, έτσι, νέοι φοιτητές κλπ. Εγώ από την Κρήτη δεν είχα δει ποτέ με τηλεόραση, δεν τον είχα δει κάπου δηλαδή τον Σακελάριο. Όμως επειδή ο πατέρας μου ήταν τζαγκάρης, τυλίγαμε τα παπούτσια με τις παλιές εφημερίδες. Έτσι διάβαζα, ήξερα τα χρονογραφήματα, ας πούμε, του Αλέκου Σακελάριου, διότι αυτός τα έκανε όλα. Ήταν στιχουργός, ήταν σεναριογράφος, ήταν σκηνοθέτης, ήταν χρονογράφος, ένας χαρισματικός άνθρωπος. Όταν με πήρε λοιπόν το ταξί, με άφησε κάτω στην Κυψέλη μακριά, τη γλίτωσα δηλαδή από αυτόν, αλλιώς θα με πιάνανε. Του φίλησα το χέρι, συγκινήθηκε τόσο πολύ. Όταν τον είδα μετά τη δικτατορία και μάλιστα πήγα σε θεατρική παράσταση δικιά του και πήγα και τον βρήκα, τον πήραν τα κλάματα, του ξαναφίλησα το χέρι τότε. Λέω τώρα για τον Αλέκο Σακελάριο.
Σας θυμήθηκε έτσι?
Ναι, ναι. Mm-hmm. Αλλά όπως είδατε, ότι στην παιδική μου ηλικία γνώρισα στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης μεγάλες φυσιογνωμίες. Πιο πολύ όμως με επηρέασαν οι ταπεινοί άνθρωποι.
Ξέρετε,
οι τζαγκάρδες
όμως,
όπως ο πατέρας μου, οι μαραγκοί, οι καφετζίδες, οι ψαράδες, οι βοσκοί. Ακόμα και οι αλήτες της...
Κύριε Ανδρουλάκη, εκμυστηρεύεστε ότι θυμάστε λεπτομέρειες της παιδικής ηλικίας. Αλλά η μνήμη σας αντιστέκεται, δεν μιλάει για τις τελευταίες ημέρες της δικτατορίας. Γιατί συμβαίνει αυτό?
Γιατί πιο πολύ στα τιμαλφή μου είναι τα παιδικά χρόνια. Δηλαδή σκεφτείτε, θα δείτε ας πούμε στο βιβλίο, την πρόβα της Μελίνας Μερκούρη στο σπίτι μας, η μάνα μου, Μοδίστρα, και την απελπισία της μάνας μου, διότι έπεσε καταιγίδα και έσταζε το σπίτι από παντού, ήταν χωμάτινο σπίτι. Αυτή η εικόνα δεν σβήνει, διότι ήμουν 5-6 χρονών, ας πούμε. Να γιατί, είναι τα τιμαλφή, ας πούμε, αυτά που τα άλλα είναι γνωστά. Ή, ξέρω εγώ, θα δείτε, ας πούμε, στον Άγιο Νικόλαο, σε αυτή τη μικρή επαρχιακή πόλη, τότε μαγική πόλη, τον Νίκο Κούντρο, μια σκηνές στο Τζακαράδικό μας, ας πούμε. Ασύλληπτες σκηνές, αυτές δεν μπορούμε να τις γράφω, γιατί αλλιώς θα χαθούν. Ο ίδιος ο Νίκος λέει ότι αυτά δεν τα έχει ξαναζήσει ποτέ. Ή, ας πούμε, άλλο παράδειγμα, το Μάνο Χατζηδάκη, ας πούμε, στο Μίνος Μπιτς, όπου ήρθε, τον είχαν καλέσει για διακοπές, ας πούμε. Του πήγαινα εγώ, του σέρβιρα καφέ και πίτες κρετικές, ας πούμε. Εκείνη τη στιγμή έπαιζε, το βάζανε επίτηδες, το, ας πούμε, το καφέ μπαρ της παραλίας, έπαιζε τα παιδιά του Πειραιά σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Και μου λέει ο Μάνος, κλείστε αυτή την αηδία. Δηλαδή δεν ήθελα να τα ακούει, ας πούμε, τα παιδιά του Πειραιά, τα δικά του, ας πούμε, παιδιά του Πειραιά. Θα δείτε τι μορφές τώρα, την Ειρήνη Παπά, τη Μαρία Κάλλας, τον Ωνάση. Μεγάλες μορφές. Όμως σας ξαναλέω, οι φυσιογνωμίες των συμπατριωτών μου, των απλών ταπεινών ανθρώπων, με επηρέασαν περισσότερο. Ακόμα και οι τρελοί και οι αλήτες και οι εραστές, τα καμάκια δηλαδή που λέμε, εκεί διαμορφώθηκα, στο Τζακαράδικο του πατέρα μου. Και η πολιτική μου κουλτούρα αυτή ήταν. Σε μια ανοιχτή πόλη, σε μια ανοιχτή αριστερά, έτσι. Εντελώς διαφορετική από την κομματική, ας πούμε.
Άρα είχατε διαμορφώσει πολιτική κουλτούρα πριν τα φοιτητικά χρόνια.
Πάρα πολύ πριν. Αυτή ήταν η μεγάλη διαφορά από άλλους συντρόφους, συναγωνιστές κλπ. Είχα, μπορώ να σας πω, θα το δείτε μέσα στο βιβλίο, μια υπέρμετρη και παράλογη, ας το πω έτσι, υπερπολιτικοποίηση στην εφηβεία μου. Έπαιξαν ρόλο οι συζητήσεις στο Τζακαράδικο, οι εφημερίδες οι παλιές που διάβαζα, διότι ξεκοκάλιζα τις εφημερίδες. Δεν είχα λεφτά να πάρω κλασικά. Τις εφημερίδες τις πέραμε με το κιλό για να τυλίγουμε τα παπούτσια. Εκεί διάβαζα εκτός από τα αθλητικά όλα τα πολιτικά. Ήξερα, ας πούμε, όλους τους βουλευτές, αλλά και όλους τους ποδοσφαιριστές, Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, Όφη. Δηλαδή ήταν μια τεράστια παιδεία. Διάβαζα τα χρονογραφήματα. Ας πούμε τον Αλέκο το Σαχιλάριο που λέμε τώρα. Διάβαζα το χρονογράφημά του τότε. Είχα επομένως μια παιδεία πολιτική πολύ πριν γίνει η δικτατορία, έφηβος, και βέβαια μετά με σημάδεψε η μέρα εκείνη που εξέτρεψε τη ζωή μας εντελώς. Η ζωή μου και εμένα θα ήταν, όπως και τόσων άλλων, εντελώς διαφορετική χωρίς την 21η Απριλίου. Την έζησα εκείνη τη μέρα στον Άγιο Νικόλαο με τις συλλήψεις, με τα περιστατικά, με τα δικά μου αυτά που έκανα και εγώ, διότι εν πάση περιπτώσει αντέδρασα αυτόματα στη δικτατορία, όπως και άλλοι. Αυτά με έχουν σημαδέψει περισσότερο από την κομματική ζωή, ας πούμε, ή τα μεταγενέστερα διαβάσματα, τα οποία βέβαια ήταν πολύ σημαντικά, μπορώ να σας πω, μέχρι ακρότητος διαβάσματα μέσα στη δικτατορία.
Το έργο, κύριε Ανδρουλάκη, το βιβλίο διακρίνεται σε 5 μέρη. Ενώ στις αυτοβιογραφίες συνήθως υπάρχει μια χρονολογική σειρά, το 5ο μέρος του βιβλίου σας αναφέρεται στο Πολυτεχνείο. Από εκεί και πέρα όμως, είχατε μια σημαντική πορεία στην πολιτική, τη λογοτεχνία, τη δημοσιογραφία. Γιατί ο επίλογος σταματά σε εκείνη την εποχή? Τι σημαίνει
γιατί
και τι σημαίνει
για εσάς? Θα αρχίσει το δεύτερο βιβλίο μετά. Θα ακολουθήσει δεύτερο βιβλίο γι' αυτό.
Α, μάλιστα.
Καταλάβατε. Και διότι βέβαια τελειώνει με την τελευταία μέρα της δικτατορίας ο πρώτος τόμος. Mm-hmm. Μην ξεχνάτε όμως ότι επειδή θέλω να δώσω το γενέθλιο τόπο, κάνω και ένα ταξίδι στο παρελθόν. Έχω το βίωμα, ας πούμε, 17 αιώνες πριν, ως Δημήτριος Λάτιος. Είμαι από τη Λατό της Κρήτης, έτσι. Το σημερινό Άγιο Νικόλαο. Άρα παραβιάζω όλους τους κανόνες αυτοβιογραφίας, ας το πούμε έτσι, για να δώσω όλες τις διαστάσεις του τόπου, του χρόνου, των ανθρώπων.
Εγώ τώρα θα ήθελα να σταθώ σε ένα σημείο, γιατί ενώ περιγράφεται σκηνές όπως αυτή με τον Αλέκο Σακελάριο που είπαμε νωρίτερα, που ζωγραφίζουν ένα χαμόγελο στο πρόσωπο του αναγνώστη, αφιερώνεται χρόνο και για άλλα πιο σκοτεινά ζητήματα, όπως τα ζήσατε και κάθε άλλο παράκλικια γεύση αφήνουν. Ήβρις νούμερο 8. Αναφέρεστε στην πανσπουδαστική.
Ναι. Ήταν μια τραγική στιγμή για μας. Ένα πισόπλατο χτύπημα, ας το πούμε έτσι, εντελώς παράλογο, ανεξήγητο. Φανταστείτε, μέσα στο μεγάλο ανθρωποκυνηγητό μετά την δικτατορία του Ιωαννίδη. Τι να σας πω τώρα, αυτά τα διαβάζουμε, τα σκεφτόμαστε και εξιχνιάζει με αυτό που λέμε το ανθρώπινο παράλογο. Δεν το εξηγείς εδώ με τον Μάρξ, έλεγα πάντα, αλλά με τον Φρόιντ, ας πούμε. Δηλαδή, πώς μερικές φορές εμείς οι άνθρωποι παρατεντώνουμε, ας το πούμε, μια σκέψη μας μέχρι παραλογισμού, μέχρι του απόλυτου παραλογισμού. Αυτό ήταν, δεν θέλω να το συζητώ δημόσιο, ο αναγνώστης θα το διαβάσει, θα πικραθεί, θα αντιδράσει, αλλά μετά θα το φιλοσοφήσει και θα πει, γίνονται αυτά. Και ο άνθρωπος που το έκανε αυτό είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος, σπάνιος άνθρωπος, με τεράστια συμβολή, ένας εφάνταστος, μια φυσιογνωμία ξεχωριστή. Και όμως είναι, ας πούμε, σαν το μαθητευόμενο μάγο που πίστευε στις απεριόριστες μαγικές του δυνατότητες και όμως στην κρίσιμη στιγμή ξέχασε τη μαγική λέξη και το πείραμα πήγε κατά διαόλου. Πρέπει να ξέρετε λοιπόν ότι ένας άνθρωπος αγαπητός με ένα τραύμα γίνεται ακόμα πιο αξιαγάπητος. Το τραύμα τον κάνει, το μεγάλο τραύμα τον κάνει πιο αξιαγάπητο, και αυτό το κατάλαβε ο Σοφοκλής όταν, ας πούμε, τον Ιδίποδα, σκεφτείτε το Ιδίπους επί Κολωνό, έτσι, έχει βγάλει τα μάτια του Ιδίπους, ας πούμε, τον Ιδίποδα που σκότωσε τον πατέρα του και κοιμήθηκε με τη μάνα του, δηλαδή που έκανε το έσχατο αμάρτημα, που παρεύει την απόλυτο ύβριν, έτσι. Γιατί εγώ λέω ύβρι νούμερο 8, είναι εντάξει. Δεν είναι η απόλυτη ύβρις όπως είναι του Ιδίποδα. Και όμως οι θεοί τον παίρνουν στον ουρανό, αναλύπτεται στους ουρανούς και γίνεται θεός. Δηλαδή η παράβαση έχει φτάσει πέρα από τα ανθρώπινα, σε σημείο, ας πούμε, που λες αυτός πια ξεπερνά όλα τα μέτρα και τον κάνουμε θεό. Αυτός είναι ο Σοφοκλής. Έτσι συμβαίνει πολλές φορές. Πρέπει λοιπόν να δείχνουμε μια κατανόηση και στα τραύματα. Δεν είναι μόνο οι φωτεινές στιγμές, είναι και οι παραλογισμοί. Αυτό τώρα ανοίγει στους παραλογισμούς. Ας το διαβάσει ο αναγνώστης μόνος του, ας το φιλοσοφήσει και να πει ανθρώπινο, γίνονται και αυτά.
Επίσης, κύριε Ανδρουλάκη, βάζετε κάποια όρια στη γενιά. Να μην το παρακάνουμε δηλαδή με τις γενιές στην ανάλυση συγχρονών κοινωνιών. Εξηγήστε μας λίγο το σκεπτικό σας.
Γιατί βέβαια, ας το πούμε έτσι, είναι όπως λέω σαν τα άγρια ριάκια που κατεβαίνουν με ταχύτητα, μετά μπαίνουν στον ποταμό και μετά χάνονται στη μεγάλη θάλασσα. Έτσι και οι γενιές σιγά σιγά απορροφούνται μέσα στην κοινωνία, καθώς ενοποιούνται οι γενιές, διασταυρώνονται. Δεν μπορούμε να κάνουμε ανάλυση μόνο με τις γενιές, ας πούμε, με την έννοια γενιά. Χρειάζονται και άλλες κατηγορίες κοινωνικές.
Παντός, η λεγόμενη γενιά του Πολυτεχνείου έχει δεχτεί και την κριτική της. Θεωρείτε ότι έγιναν λάθη στη μεταπολίτευση ως και τις μέρες μας που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια, ας πούμε, αμφισβήτηση εντός εισαγωγικών των κινήτρων?
Γιατί η γενιά του Πολυτεχνείου, τέξτε, κατευθείαν η γενιά του Πολυτεχνείου, όπως θα δείτε μέσα, όταν λέμε πότε σχηματίζονται διάφορες ηλικιακές ομάδες γενιά, όταν ενοποιούνται και αποκτούν κάποιο στοιχείο συλλογικής ταυτότητας με ένα μεγάλο συμβάν. Οι γενιές, ας πούμε, οι γεννηθέντες, ξέρω εγώ, από το τέλος δεκαετίας του 40, 49, 40, και όλη τη δεκαετία του 50 ανήκουν στη λεγόμενη γενιά του Πολυτεχνείου. Δεν είναι αυτοί που μετήχαν στο Πολυτεχνείο μόνο η γενιά του Πολυτεχνείου. Είναι, ας πούμε, όλη αυτή η γενιά η οποία ριζοσπαστικοποιήθηκε στα τελευταία χρόνια της δικτατορίας, δηλαδή 72-73, 74, και στην πρώτη μεταπολίτευση. Αυτή είναι η γενιά του Πολυτεχνείου. Είναι λοιπόν η πρώτη ριζοσπαστικοποίηση, με το μεγάλο ρεύμα της ριζοσπαστικοποίησης ελληνικής νεολαίας. Εντάξει, ξέρω ότι πολλοί μισούν το Πολυτεχνείο, το μισούν, διότι πραγματικά ήταν η μοναδική λαϊκή εξέγερση και ήθελαν με κάθε τρόπο να το μειώσουν. Και το κάνουν και σήμερα βέβαια πολλοί με διαφορετικούς τρόπους. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι όταν έπεσε η δικτατορία, πρωθυπουργοί και υπουργοί γίνανε οι παλαιότερες γενιές, όχι η γενιά του Πολυτεχνείου. Δηλαδή στο προσκήνιο ήρθε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ανανεωμένος βεβαίως. Οι υπουργοί του ήταν οι παλιοί και με μερικοί, ας πούμε, που διακρίθηκαν βέβαια και στην αντιδικτατορική αντίσταση, πάνω των 50 και 60. Μετά ήρθε ο Ανδρέας Παπανδρέου, μια εμβληματική προσωπικότητα, ας το πούμε έτσι, της κέντρο-αριστεράς του 60. Δεν ήρθε η γενιά του Πολυτεχνείου ποτέ στα πράγματα, στην κυριολεξία. Γιατί, να σας πω γιατί. Διότι όταν έπεσε η δικτατορία, εμείς είμαστε 22-23 ετών. Γι' αυτό λέω είμαστε μια μισή γενιά. Δεν διαμορφώσαμε, ας το πούμε έτσι, τη δικιά μας πραγματικότητα, τα δικά μας σχήματα, τα δικά μας κόμματα, τις δικές μας ηγεσίες. Απορροφηθήκαμε στα παλιά σχήματα και σε ένα μισοκαινούριο σχήμα όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε. Δηλαδή τα παλιά σχήματα της κομμουνιστής αριστεράς, σε όλες τις παραλλαγές της, στη Νέα Δημοκρατία, στο ΠΑΣΟΚ. Αυτή ήταν η γενιά του Πολυτεχνείου, επομένως απορροφήθηκε, χάθηκε στην πορεία. Και βεβαίως μετά ακολούθησαν άλλες ανακατατάξεις. Δεν υπήρξε κανείς πρωθυπουργός στη γενιά του Πολυτεχνείου. Κανείς. Μην μου πείτε ότι ο Καραμαλής, ο Κώστας, ας πούμε, ανήκει στη γενιά του Πολυτεχνείου. Όχι. Ούτε βεβαίως ο Γιώργος Παπανδρέου ανήκει στη γενιά του Πολυτεχνείου. Ήταν εξόριστος έξω με τον πατέρα του. Επομένως είναι ένα τέχνασμα αυτό για να μειωθεί η λαϊκή εξέγερση και κυρίως οι άνθρωποι που αγωνίστηκαν, βασανίστηκαν, τυραννίστηκαν. Οι ενοχισμένοι τους κάνουν να ενοχοποιούν μια γενιά η οποία ουσιαστικά απορροφήθηκε από τις προηγούμενες. Και αυτό είναι το ατύχημά της, ας πούμε. Δεν μπόρεσε. Γιατί είμαστε 23 χρονών, 22 χρονών, 23, άντε και μερικοί 24.
Οι σημερινοί, ναι, οι σημερινοί 23χρονοι, με τι σημαντικό θα μπορούσαν να ταυτιστούν, δηλαδή υπάρχουν πολυτεχνία?
Κοιτάξτε, η γενιά, όπως σας είπα, κάτι σημαντικό ενοποιεί τις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. Αυτό μπορεί να είναι και ένα τεχνολογικό συμβάν. Στη δεκαετία του 20, ας πούμε, το αυτοκίνητο, η μηχανή εσωτερικής κάθεσης, το αεροπλάνο, ενοποίησε, έδωσε μια αίσθηση ταυτότητας, θα το δείτε και στις ΗΠΑ, στην Ευρώπη κλπ. Ή μπορεί να είναι ένα ιστορικό συμβάν, ένας πόλεμος, ξέρω εγώ. Η σημερινή γενιά, δηλαδή τα παιδιά μας, ζουν κάτι συγκλονιστικό την τελευταία δεκαετία. Προσέξτε, είναι μια γενιά που έφαγε στη μούρη της, ας το πω έτσι, τη μεγάλη χρεοκοπία της ελληνικής οικονομίας και της παγκόσμιας βέβαια οικονομίας, έτσι το 2008-2015, ας πούμε. Μια συγκλονιστική εμπειρία. Και τώρα ζει τον κορονοϊό, την επιδημία και τον πόλεμο, την ενεργειακή κρίση, τον πληθωρισμό. Στη δικιά μου ηλικία εμείς ζήσαμε τον στάσιμο πληθωρισμό, όπως λέμε. Μετά τον ξέχασαν οι οικονομολόγοι. Επί 40 χρόνια δεν είχαμε πληθωρισμό. Να που έρχεται ο πληθωρισμός. Ξαναμιλάμε για ακρίβεια όπως εμείς στα νεανικά μας χρόνια, ας το πούμε έτσι. Άρα λοιπόν η σημερινή γενιά έχει φοβερές εμπειρίες και θα διαμορφώσει την ταυτότητά της. Ταυτόχρονα είναι η γενιά του κινητού, του ίντερνετ, έτσι, του tweet. Επομένως διαμορφώνει μια ταυτότητα, αλλά και αυτή βεβαίως απορροφάται σαν εναργιάκι στο μεγάλο ποτάμι και βέβαια στη μεγάλη θάλασσα.
Η σημερινή πολιτική ζωή του τόπου συμβαδίζει με τις ανάγκες της κοινωνίας, αφού κράζεται τα καλέσματα?
Τώρα περνάτε, το βιβλίο μου τελειώνει στην τελευταία μέρα της δικτατορίας. Έτσι δεν είναι? Αυτά θα τα πούμε στο δεύτερο τόμο του χρόνου. Κρατήστε λοιπόν τις απορίες σας για του χρόνου, τέτοια εποχή και λίγο νωρίτερα.
Αυτό μας χαροποιεί ιδιαιτέρως, γιατί είναι μια δέσμευση ότι θα τα ξαναπούμε, κύριε Ανδρουλάκη. Απλά ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί πρισβήσουν τα φώτα, δεν είναι λίγο πεσημιστικός ο τίτλος?
Κοιτάξτε, ναι, είναι. Δεν σημαίνει ότι έχω κάποιο πρόβλημα υγείας που θα το τεινάξω άμεσα.
Όχι, αλίμονο.
Λοιπόν, όμως, κοιτάξτε, είναι. Ας πούμε, θα σας δώσω μια εικόνα. Στην κηδεία του Μίκη, όταν τον αποχαιρετούσαμε στα Χανιά, που ξέρετε το δεσμό που είχαμε τον Μίκη, έχω και ένα συγκλονιστικό κεφάλαιο Έφηβος, που λέω σήκω Νίκο να τον δεις ένα κεφάλαιο μέσα στο βιβλίο, σε μια απίστευτη στιγμή του Μίκη, ο Μίκης λέει πάντα ότι είναι η μεγαλύτερη του στιγμή. Είναι η συναυλία στο γήπεδο Εργοτέλη, κάτω από τον τάφο του Νίκου Καζαντζάκη. Τέλος πάντων, στην κηδεία του Μίκη με αγκάλιαζε ο κόσμος, το είδαν όλοι αυτό, ήταν κάτι σε κοινή θέα. Με αγκάλιαζε και μου έλεγε πάει και ο Μίμης. Δεν έλεγε πάει και ο Μίκης, έκανε υποσυνείδητα μια αλλαγή. Αντικαθιστούσε το κάπα με το μη. Και έτσι έλεγαν όλοι πάει ο Μίμης. Δηλαδή αυτό είχε και ένα νόημα. Δηλαδή έχω και μια σκηνή στο βιβλίο με τον κρεμαστινό τον Δημήτρη, τον καθηγητή, έτσι. Που είχαμε αποφασίσει οι δυο μας να γράψουμε τη βιογραφία του Ανδρέα Παπανδρέου, οι δυο μας. Αυτός με τις εμπειρίες της εντατικής, διότι ήταν ο γιατρός του, και εγώ, ας το πούμε έτσι, με την πολιτική μου κουλτούρα, την ψυχαναλυτική μου γνώση κλπ., να φτιάξουμε τη βιογραφία του Ανδρέα Παπανδρέου. Όταν εγώ έβγαλα το βιβλίο «Αγάπη Μέδουσας», σε ένα τσιμπούσι που βρεθήκαμε στο Μαρούσι, σε μια καλυμνιώτικη οικογένεια που είχαν μότρατε στην Κάλυμνο και είχε στείλει ψάρια και κάναμε ένα τσιμπούσι ψάρο τσιμπούσι, ας πούμε. Μου λέει ο στενοχωρημένος ο Δημήτρης Κρεμασινός, πάλι βγάζεις βιβλίο, πότε θα γράψουμε εμείς το δικό μας βιβλίο για τον Ανδρέα? Του λέω, ρε Δημήτρη, μην βιάζεσαι, ας πούμε, έχουμε καιρό. Και μου λέει, προσέξτε, Δεν έχουμε. Και όταν τέλειωσε το γλέντι, μου λέει, θα δεις τι θα γίνει τώρα με τον κορονοϊό. Ήταν τέλος Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου, πριν εμφανιστεί το πρώτο κρούσμα στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή το Σάββατο εκείνο, πριν εμφανιστεί το κρούσμα το πρώτο στη Θεσσαλονίκη.
Που ήταν και το πρώτο σε όλη την Ελλάδα, ναι.
Ορίστε.
Ήταν και το πρώτο σε όλη την Ελλάδα. Το κρούσμα.
Το πρώτο σε όλη την Ελλάδα, ναι. Πριν εμφανιστεί. Μου λέει λοιπόν ο Δημήτρης, θα δει σε λίγο όταν εμφανιστούν τα θέρετρα και όταν θα έρθει και η μετάλλαξη από την Αφρική και τη Λατινική Αμερική. Και, και μου λέει έτσι, επειδή με είδε ανέμελο, και μου λέει, μη σου πω, μου λέει, ότι μπορεί να δεις και το θέρετρό σου να είναι από τα πρώτα. Μου είπε εμένα, ο Δημήτρης, μπροστά σε όλο τον κόσμο εκεί είστε, στο γλέντι. Επειδή τον πείραζε, ας πούμε, για το σκεπτικισμό του. Τον πείραζε, εν πάση περιπτώσει, για αυτή την απαισιοδοξία που λέτε κι εσείς τώρα, ε.
Και, κύριε Ανδρουλάκη, γιατί ξέρετε τι γίνεται. Μας δίνετε πάντα έτσι ένα ανοιχτό παράθυρο για το μέλλον και με τις σκέψεις σας και με αυτά που υπόσχεστε να μας αποκαλύψετε με το δεύτερο μέρος.
Να θυμηθεί ο αναγνώστης, με συγχωρείτε, να θυμηθεί ο ακροατής σας ότι ένα από τα πρώτα θέρετρα ήταν το Δημήτρη Κρεμαστενού. Έτσι το θυμάστε αυτό.
Ναι. Ναι, έχετε δίκιο. Τώρα να πούμε ότι να επανέλθουμε λίγο στο βιβλίο και να κλείσουμε αυτό, ενώ είναι χορταστικό, 598 σελίδες, και είναι αυτό ακριβώς που επισημαίνετε στο σημείωμά σας, ότι δεν είναι μόνο μία αυτοβιογραφία. Τα μυστικά των πάνω τέμνονται με τις ιστορίες των κάτω, των απλών ανθρώπων. Εκδόσεις Πατάκη, και βεβαίως δεν είπαμε για το συγκλονιστικό εξώφυλλο, δωρικό και επιβλητικό.
Α, αυτό έπρεπε να σας το πω. Λοιπόν, όταν γυρίζονταν στο χωριό μας ο Χριστός Ξανασταυρώνεται του Νίκου Καζαντζάκη, Ζίλντασεν με Λίνα Μερκούρη και με ξένους πρωταγωνιστές, στα γαλλικά ήταν η ταινία, ο Παπαδήμας ο φωτογράφος, σε ένα διάλειμμα του γυρίσματος που έπαιρνε τις φωτογραφίες την ταινία, προχώρησε λίγο πιο πέρα μέσα στα χωράφια. Εκείνη την ώρα μια γυναίκα, συγχωριανή μου και συγγενής μου, δεν έβαλε, δεν είναι η μάνα μου, μοιάζει με τη μάνα μου γιατί είμαστε συγγενείς, βίζανε το μωρό της κάτω από την ελιά. Μαζεύαμε τις ελιές. Και όπως πάει να την πάρει φωτογραφία ο Παπαδήμας, αυτή σηκώνεται, όταν κρύβει απλώς το στήθος της με το ένα χέρι όπως βλέπετε, δεν τρέπεται όμως, γελάει, κολακεύεται, έχει και μια αυταρέσκεια, η ντροπή και αυταρέσκεια μαζί. Αυτό λοιπόν είναι το πρόσωπο της γυναίκας των παιδικών μου χρόνων και γι' αυτό την έκανα εξώφυλλο.
Κύριε Ανδρουλάκη, ευχαριστούμε θερμά για τις σκέψεις που μοιραστήκατε μαζί μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Κρατούμε τη δέσμευση ότι θα τα ξαναπούμε.
Πάντα η Θεσσαλονίκη για μένα έχει μια ξεχωριστή θέση, διότι όπως θα δείτε μέσα στο βιβλίο, ο Έλληνας αξιωματικός που μπήκε πρώτα στη Θεσσαλονίκη είναι ο μπάρμπας μου Ιωάννης Αλεξάκης. Έθετος ανθιπολογαγός τότε, μετέπειτα στρατηγός. Ο πρώτος Έλληνας που μπήκε στη Θεσσαλονίκη είναι ο Ιωάννης Αλεξάκης.